Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lama nggak update podcast, sekarang gue mau coba update podcast lagi. Gue mau bahas 3 hal yang gue lakuin saat gue lagi menghadapi pandemi ini, pandemi corona ini, yang kalau bisa dibilang dalam suasana hati yang ya terkadang lagi sebel, terkadang lagi juga ngerasain ini duit gue rugi banyak banget gitu kan. Pasti kan, pasti teman-teman yang usaha juga mengalami, ya sabar ya, bismillah. Karena kita gak sendiri, kita juga gak ngerasain yang begini-begini tuh sendirian. Banyak juga yang ngalamin sama. Tapi jangan sampai itu dijadikan justifikasi buat atau pembenaran untuk teman-teman tuh gak ngapa-ngapain. Jangan sampai kayak gitu. Tetap kita harus usaha nih, apaan yang bisa diusahain nih. Nah ini yang gue lakuin nih. 3 hal ini yang gue lakuin, ya mudah-mudahan bisa membuka pemikiran teman-teman aja, karena ini praktikal ya. Jadi kalau misalkan agak sedikit berbeda, ya sorry. Kalau misalkan bagus, ya ambil silahkan. Gak usah dihujat-hujat. Gue udah kenyang dihujat-hujat ya. Nah sekarang 3 hal ini, yang pertama yang bakal gue share adalah manajemen cash flow, ya. Manajemen cash flow. Kemudian yang kedua nanti akan gue bahas tentang efisiensi keuangan. Dan yang ketiga adalah pertimbangan terhadap internet. Maksudnya pertimbangan terhadap internet apa nih, gitu kan? Jadi gini, nomor satu ya gue bahas dulu nih manajemen cash flow. Gue lihat kebanyakan beberapa teman-teman yang pernah konsul, terus pernah ngobrol bisnis sama gue gitu kan, yang sekarang juga lagi ngalamin berat-beratnya nih. Gue lihat sih mereka udah bagus dalam perihal distribusi, mereka udah bagus dalam perihal produksi. Tapi jangan lupa di dalam bisnis itu ada pertengahan antara produksi dan distribusi, yaitu operasional. Gue tipikal orang yang sangat-sangat distribusi. Gue tipikal orang yang sangat-sangat orang marketing banget. Gue gak bisa pegang produksi, gue gak bisa secara becus pegang operasional, enggak, gue gak bisa. Makanya dari seluruh unit bisnis gue yang gue punya, yang sekarang lagi ngalamin juga, semua lagi kena banget. Bimbel gue juga kena, gue gak ada uang pendaftaran, gak ada orang-orang yang bayar piutang pendaftaran, piutang kelas, piutang bimbel mereka gitu kan. Gue punya 2 cabang, dan itu bener-bener drop, sedrop-dropnya. Terus kedua gue ada reklame. Reklame ini kayak misalkan teman-teman lihat billboard, terus kemudian spanduk dan lain-lain. Nah itu masih agak mending lah ya, karena klien masih bisa usahakan bayar via transfer. Kemudian Alpha Kreatif juga. Cuma beberapa Alpha Kreatif ini kreatif agency yang gue punya. Gue biasa pegang-pegang brand untuk Go Digital. Ini kebanyakan juga pada entah kenapa pada ngilang ya, di grup-grup project pada ngilang, nggak tahu kenapa, dan pembayaran semua terlambat sekali. Kemudian yang alhamdulillah jalan tuh sekarang tokorauda.com tuh. Tokorauda itu adalah agen produk-produk herbal di Indonesia. Kemudian ada lagi selain itu Lin kemarin kita baru refund puluhan juta ke teman-teman yang udah ikut karena tidak bisa menghadiri kelas offline-nya. Nah, nanti akan ada kelas online, pantengin aja teman-teman. Dan produk-produk affiliate seperti di markettough.net itu pun sekarang lagi stop ya, lagi enggak ini, karena gua benar-benar kalau dalam segi bisnisnya, cash bisnisnya benar-benar lagi krisis banget, lagi sedikit-sedikit nih nyentuh-nyentuh titik nadir nih, kayaknya gue bakal suntik dana lagi gitu. Tapi ya alhamdulillahnya gue nggak sampai tanda kutip tewas banget itu, enggak, karena ini yang gue lakuin yaitu manajemen cash flow. Mungkin lo sama kayak gue, lo orang yang tipikal yang nggak bisa yang namanya ngelola duit. Mungkin lo tipikal money getter atau ngedapetin duit cepet tapi ngilangin duit lebih cepet. Nah itu gue tuh ya. Makanya gue ada istri yang benar-benar berpikir banget secara uang tuh bisa ngehandle banget itu. Manajemen cash flow ini gue terapkan SOP-nya di seluruh bisnis gue, yaitu gue selalu satu, memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Kedua, gue mengambil gaji. Nih ya, mengambil gaji tuh gimana mas? Nah gini, gue jelasin. Seberapapun lo untung, ya, seberapapun lo untung, lo cukup ambil berapa lo butuh. Contoh ya, contoh aja. Misalkan gue untung bulan ini 100 juta. Karena gue cuma butuh 10 juta ya, gue cuma ambil 10, 90 gue puterin. Bulan depan gue untung 500 juta. Karena gue cuma butuh 10 juta, sisanya gue puterin. Kayak gitu, jadi penting banget untuk lo nih ngegaji diri lo sendiri gitu. Kita memang pengusaha, betul. Kita harus juga berpikir, karena kita lebih gak pasti nih daripada teman-teman karyawan. Karena kalau teman-teman karyawan itu kan sudah pasti, gajinya tuh udah jelas gitu. Tapi kalau kita untuk rintangannya di depan tuh, karena kita kan gak tahu. Ya kadang kita gak tahu banget kita mau ngapain gitu. Maka dari itu saran gue sih, lebih baik lo dipisahin rekening bisnis sama rekening personal. Jadi nanti sistemnya per bulan lo digaji sama diri lo sendiri ya. Lo digaji sama perusahaan, ambil secukupnya. Kemudian dari situ nanti lo baru tahu ya, baru lihat bahwa oh, oke, gue cuma butuh segini, tahan kayak gitu. Permasalahannya adalah kenapa modal kita tergerus? Karena kita itu udah nafsu. Jadi kayak misalkan lo baru untung 100 juta, udah langsung cicil mobil. Nah, itu bermasalah. Langsung cicil tas, beli sepatu, itu bermasalah. Saran gue sih lo tahan. Karena balik lagi, pandemi yang begini kan kita gak tahu nih. Gak ada yang pernah memprediksikan sampai beginilah. Gue juga gak mikirin. Kemarin pas rapat tahunan juga gue gak mikirin ada begini. Tiba-tiba aja langsung jeder. Drop semua udah langsung dalam sekejap gitu ya. Maka dari itu saran gue lebih banyak berpikir secara dewasa tentang kapitalnya, tentang modalnya gitu. Dan kedua, setelah manajemen cash flow bisnis, nah lu harus manajemen cash flow pribadi. Pribadi gimana nih? Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi itu selalu gue selalu punya cadangan tabungan 4 bulan nafkah gue. Maksudnya gimana nih mas? Maksudnya, jadi kalau dari bisnis-bisnis lo nih, lo kekumpul misalkan per bulan 30 juta contoh. Nah gue tuh minimal, lo tuh minimal harus ada ya 120 juta gitu di akun pribadi lo gitu, yang lo gak apa-apain. Untuk apa? Untuk keluarga, untuk hidup gitu, misalkan kayak gitu. Gue kayak gitu, jadi gue selalu, gue tanpa sepengetahuan istri gue ya sekarang udah tahu nih, udah denger gini kan. Gue tuh selalu nyimpen duit. Selalu nyimpen duit itu bener-bener dalam keadaan ada yang gak gue apa-apain tuh. Selalu tuh ada. Yang gak gue apa-apain bener-bener dalam hitungan gue, yaitu 4 bulan penafkahan, 4 bulan gaji gue, 4 bulan jatah gue dari bisnis-bisnis gue gitu. Nah itu dikaliin. Misalkan gue per bulan butuh 20 juta ya, udah 20 kali 4, 80 juta. 80 juta itulah yang bakal gue simpen, kagak gue apa-apain. Karena itu sifatnya adalah tabungan. Itu dicontohkan sama Rasulullah SAW. Jadi kalau lu buka ya, itu ada ayatnya di Al-Baqarah, gue lupa. Pokoknya masa iddah, tentang masa iddah. Nah beberapa kali itu sempat bilang, Ustaz Cecep kalau gak salah, beliau bilang bahwa 4 bulan masa iddah itu ya, bisa dibilang juga salah satunya si suami dianjurkan ya, dianjurkan bukan wajib ya, dianjurkan itu memiliki cadangan penafkahan itu sampai 4 bulan. Ya sesuai masa iddah itu, supaya apa? Supaya kalau si suaminya meninggal, suaminya gak bisa cari duit, suaminya ini segala macam, dia tuh masih bisa menafkahi keluarganya. Tuh Masya Allah tuh sampai dipikirin sampai begitu. Nah itulah yang gue pegang dari 3 tahun lalu. Jadi kalau misalkan pendapatan gue per bulan, gue cuma ngambil dari bisnis 3 juta ya, gue minimal harus ada 12 juta nih di tabungan gue. Apalagi sekarang ada anak, ada istri gitu. Jadi gue gak bisa egois lah. Gue gak bisa egois cuma mikirin gue doang gitu. Jadi selalu ada tabungan, selalu ada uang yang dimana titik nadir itu gak akan gue sentuh-sentuh. Atau kalau misalkan budget lo 100 juta nih, misalkan budget lo 100 juta, hidup lo per bulan 10 juta. Tapi 10 juta ini lo kali 4 jadi 40 juta kan. Ya kan, 40 juta sisa 60 juta. Nah, bukan berarti 60 juta tuh lu bebas diapain, enggak. Kalau gua pribadi, kalau ada lebihan lebih langsung invest lagi bisnis, kayak gitu. Jadi, aset yang akan bekerja buat gua gitu. Nah itulah yang gue lakukan. Alhamdulillah gue nyadar itu dari umur 19 tahun. Sekarang gue umur 25 yang pas podcast ini di take. Jadi dari situ gue udah ngerasa, oh iya. Gue selalu bilang ke istri gue bahwa 3 tahun pertama gue menikah sama istri, sekarang masuk ke tahun kedua, adalah masa-masa dimana gue membangun infrastruktur. Nah, gue kayak presiden ya. Jadi maksudnya ngebangun infrastruktur tuh gini. Gue akan berfokus untuk memutar modal jadi bisnis. Gue selalu berfokus itu. Jadi memang kita jarang liburan, yes betul. Tapi sesekali ada. Dan itu sekali jebret langsung lumayan. Itu ada. Karena kita juga manusia kan, kita juga butuh hiburan. Dari situ gue langsung berpikir tuh, wah ini kayaknya kalau nahanan gini juga gue kadang tuh gak enak gitu, gak enak. Jadi kadang mau beli apa mam, nah terus kakak nanti 2 bulan 3 bulan lagi mau ada pengeluaran apa, itu selalu gue iniin terus gitu. Karena saat lu sudah menikah, kalau lu masih mikirin diri lu sendiri, wah keterlaluan sih. Karena kan kita, apalagi kalau istri lu gak kerja ya, kalau istri gak bisnis gitu, nah itu kemungkinan ya lu penyerang tunggal lah, bisa dibilang lu bener-bener yang money getter sendirian gitu. Jadi lu harus pandai-pandai untuk itu. Ya itu, jadi manajemen keuangan bisnis sama manajemen keuangan personal berbeda. Kalau manajemen keuangan berbisnis, gue akan berfokus gimana caranya benar-benar gue pisahin uang personal dengan uang bisnis, dan gue ngegaji diri gue sesuai dengan kebutuhan gue sehari-hari. Makanya dicatat, itu kebutuhan sehari-hari lo berapa, itu dicatat. Kedua, kalau misalkan lo benar-benar apa ya, benar-benar keuangan personal, saran gue ya, keuangan personal itu lo minimal punya tabungan 4 bulan penafkahan lo. Ya minimal aja sih. Itu kalau misalkan lu berat ya silahkan, gak usah juga gak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi, gue menjalankan itu ya, yang ayat tentang masa iddah. Itu beberapa kali ada ditafsirkan tentang, jadi laki-laki pentingnya untuk memiliki cadangan penafkahan selama 4 bulan masa iddah itu. Gitu. Oke, itu permasalahan tentang manajemen keuangan. Supaya ke depannya, lu lebih siap lagi untuk menghadapi itu. Ya, lu lebih siap lagi menghadapi itu. Gue lanjut sekarang. Yang kedua adalah pangkas biaya. Nah, yang tadinya itu tentang diri lo, sekarang tentang bisnisnya, efisiensi. Gini teman-teman, lo harus di dalam masa-masa seperti ini, lo harus over communicate. Lo harus apa ya, komunikasi ke tim tuh nggak boleh sampai tanda kutip ya, nggak boleh sampai tanda, aduh gue stres, nanti mereka stres. Jangan. Lo harus tetap excited tentang itu. Kenapa begitu? Karena karyawan itu gimana bosnya? Karena tim gimana bosnya. Kalau lu ngerasa pesimis itu akan nular. Makanya saran gue, lu harus over communicate. Lu harus transparan ke mereka bahwa kasih tahu aja keadaan lu gini. Kalau perlu penyesuaian gaji untuk bulan ini aja gitu. Nanti kalau misalkan bulan depan kayak gitu, lu ngobrol lagi, lu negosiasi lagi. Yakinkan ke mereka bahwa semua industri lagi seperti ini, semua industri lagi bermasalah. Lu bisa bilang ke mereka bahwa ya gue minta tolong, gue minta tolong bantuannya, gue minta tolong ininya gitu ya, supaya gue benar-benar bisa survive sama lo semua gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang pangkas biaya ini benar-benar kalau bisa dibilang ya, kedepannya lo jangan sampai terlalu mengeluarkan hal-hal yang tidak penting gitu di dalam si bisnis ini ya. Sorry, masih di poin 2 ya, yang gak penting ini. Jadi saran gue sih, pangkas biaya ini lo harus over communicate, lo harus transparan, lo harus benar-benar fokus banget gimana caranya mengkomunikasikan diri lo sama tim. Itu kedua. Ketiga, yang terakhir adalah, tadi gue lupa apa tuh, oh ya, pertimbangkan internet kedepannya. Karena ini internet benar-benar the real deal, benar-benar the big things ya. Internet benar-benar sesuatu yang bisa, internet benar-benar bisa jadi sesuatu yang solving problem lu banget ke depannya. Sekarang kelihatan banget saat semua krisis begini, internet jadi salah satu sumber ya, sumber keuangan untuk teman-teman yang menjalankan hidup dari internet. Terlepas dari bisnis lu apa, terlepas dari bisnis lu yang kayak gimana, gue masih saranin tetap kalau ada yang bisa diinternetin, silakan diinternetin. Kalau ada yang bisa dibuat digital, silakan dibuat digital. Jadi itu bisa neken cost lu ke depannya. Satu, ya itu bisa neken cost. Kedua, selain neken cost, lu juga bisa mendapat secondary revenue atau pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ini bisa lu buat dari internet, salah satunya dengan cara misalkan bikin kupon. Terus marketing juga itu bisa, marketing juga bisa lu manfaatin juga dari internet, ya. Karena kalau dari kalau internet marketing itu lebih apa ya, bisa dibilang jauh lebih hemat lah ketimbang konvensional marketing seperti itu. Ya, itu pertimbangan internet ke depannya, karena beberapa tim gue juga udah remote, tim gue juga udah dari orang-orang pada bilang work from home sekarang-sekarang, gue udah dari 2 tahun lalu kayak gitu. Ya, karena gue benar-benar manfaatin si internet. Apa yang bisa didigitalin silakan didigitalin supaya yang begini-begini itu lu bisa lebih siap lagi. Ya, itu persiapannya. Jadi tentang diri lo udah, tentang bisnis lo udah, dan persiapan masa depan kayak gimana. Itu mudah-mudahan menjawab, dan itu yang gue lakuin. Ya, silakan share podcast ini ke teman-teman lu kalau misalkan dirasa ini sangat-sangat bermanfaat, ya. Oke, terima kasih, gue cabut. Silakan di share, silakan di komen, silakan tag gue di Instagram supaya nanti kedepannya lu bisa dapat konten-konten yang bermanfaat lagi. Oke, assalamualaikum.